Asteartero bezala, sare sozialen mundura sartuko gara, eduki xelebren egarri gara, eta egarri hori asetzeko, hemen ez daukagu ez urik, ez garagardorik, ez freskagarririk, baina Garazi, Kastaño, Arratxaldeon.
Arratxaldeon.
Zor muzu, de?
Horentxe bertan ongi, inoiz egin didaten sarrerarik espektakularren egin dazu sara.
Espektakularren ez dakit, baina xelebrena.
Xelebra, bai.
Pasaden, hasteko errekorra gaindituko duzu gaur, oraindik ere xelebreagoa den eduki ekarriko diguzu?
Ba, uste dut baiet,
bai?
Sara. Bai. Ari tiraka jarraituko dugu aste honetan.
Bai.
Aurreko programa nahiko musikala izan zen, bueno, aurreko sekzioa,
bai.
Aurreko astekoa. Eta gaurko, osea, gaurko zatian edo atalean ere bai, ba, musika izango dugu protagonista, baina kasu honetan bereziki bertsioei erreparatuko diogu. Aurreko astean ibili ginen musika arraroaren bai. Inguruan, baina gehiago akaso jatorriaz edo ekoizpena edo egiteko moduaren araberakoa, ez?
Bai.
Eta, bueno, xelebrekerietan, xelebrenak askotan musika eta kantu bertsioak bai. Izaten dira sare sozialean, behintzat nire algoritmoarekin.
Bai.
Orduan, hori esan dako moduan, gaurkoan bertsioak izango ditugu bai. Entzungai eta izpide. Zuri bertsioak gustatzen zaizkizu zara edo zara puritanagoa eta beti originala gustatzen zaizu gehiago?
Ez, gustatu zaizkit bertsioak batzuetan sentitzen dut, baina abeslari originalaren niri batzuetan bertsioa gehiago gustatzen zait, barkatu. Baina, bueno, men koloreak bezala.
Ba, eta kasu ez da. Bueno, ba, egia esan niri, orain entzungo dugun kantuaren bertsio originala, asko gustatzen zait.
Bai.
Baina honek ikaragarrizko grazia egin dit. Aitortuko dizut, orduan, ongi iruditzen bazaizu, entzun bai. Egingo dugu, eta, bueno, gero komentatuko dugu, zer iruditzen zaizun zuri.
Zortu behar dizut, fan.
Bai, ez ona, ez da? Bai, niri originala asko gustatzen zait, baina bertsio honen oso fana naiz ere bai. Bueno, ez da zaila deskubritzen ikuste, zuk nola uste duzu egin dela bertsio hau, edo zer iradokiz dizu hotx eta timbre mota honek?
Jo, ba, ez dakit, baina horrela, patito horiek izaten dira.
Bale, gertu. Mr. Chicken izeneko Instagram kontu batetik atera dut, eta, ba, atakez, baina oioak, bueno,
bai.
Oioak edo, oiarrak, ez dira izaten hola, gomazkoak, baina gainera lepaluzeak bai. Izaten dira, hola, serie jankietan asko ateratzen bai. Diren. Haua pixka tirekita daukat, eta orduan,
bai.
Apretatu egiten duzu, eta bai. Otxori ateratzen dute, ez da? Bueno, ba, kontu honek, Mr. Chicken kontuak, baditu bertsioak, ez pilo bat oraindik, baina, bueno, wow. Bertsioak alako kantu, bueno, ezagunekin gehienak, edo behintzat, ba, pixkat pop estilokoak, baina wannabe eta Spice Girl oso poperoa den arren, ekarri dut beste bat, ikusteko ez dutela bakarrik akaso poperoak izan behar kantuak edo, bai, Mr. Chicken honek variedade handia dakala estilo aldetik entzungo dugu.
Bai. Zekizen dena bestia.
Ikara garria da.
Oi asko batek, oi hori egitea, asko gustatu zait.
Bai, ez da. Gaina erraspatu abezela gelitu zaio. Bai. Ze material edo ze goma klaserekin egin da dago, baina bai. Oso bersatila zalantzari gabe. Hau da, Black Sabbath taldearen Iron Man kantua, 1970-rekoa. Mm-hmm. Beraz, bueno, ikusteko, ba, Mr. Chicken honek, ba, pixkat kultura musikal apur bat baduela.
Bai.
Eta, bueno, pues hortxe ditu, beste bertsio batzuk.
Baina zenbat, oile asko ditu?
Ba, kasuaren arabera, adibidez, kantu honetan bakarrarekin egiten du, baina wannabe entzun dugun lehenengo kasuan, birekin hasten da, baina gero koroak hasten direnean, uste dut, poste do, bat, oza, batzu den pilo bat. Mm-hmm. Bai, eta gainera ez dira guztiak igualak ezakite, desberdinak erosi ditu.
Eta nola finatzen ditu?
Bueno, bai, hori ez galdetu neri, ezakit.
Artea da, esan,
Bai, kuriosoa da, xelebra ere bai, baina kuriosoa. Baina ez da ez dago making ofik, ezakit, mm-hmm. Akaso aurrera gozabalduko du.
Ba, mesedez, Mr. Chicken.
Adiegon barko gara, hori da, a ber, teknikoki hau nola. Bueno, ba, bertsio kuriosoak entzun ditugu.
Bai.
Eta orain, bueno, bertsio bat da, baina bertsio berezi bat remix antzeko bat entzungo dugu. Mm-hmm. Bi kantuen arteko nasketa baita.
Bueno, eta sí, eta no, eta me gusta me la como yo. Eta sí, eta no, eta me gusta me la como yo. Eta viene, eta se va por la frontera. Eta viene, eta se va. Cuando volverá por la carretera, por la carretera.
Identifikatu dituzu, Sara, bikantuak?
Ez.
Lehenengo, bueno, lendakariz muerto zen eta deja alguna diskoteka.
Bai.
Eta Manu Txaorean, el viento izanarekin ez gotzen da, baina mundu guztiak ditzen diogu por la carretera. Ba, biak nastu egin ditu eta kantu bakarra sortu du. Eta lendakariz muerto zen Instagram kontutik zuzenean harrapatu nuen. Oda, ba, bertsioa kantu originalaren egilei gustatu zitzaien, eta haiek zabaldu zuten. Baina Pepe Ruiz izeneko musikari batena da, eta bere Instagram kontua Pepe Ruiz senyor da. Eta ba, bertsio bitxi hau egin du. Zuk etzen nuen ez bataz bestea ezagutzen?
Ez, baina akordeak entzun da bakarrik, uste nuen zela, me gusta, nanana, me gusta, ez du.
Manu Txaoren beste bai. Klasikoetako bat, baina nik uste eta askotan ere gainera jarraian kantatzen dituela, donazten dituela elkarrekin, izan daiteke horregatik ezaguna. Bai. Ezaguna izatea, bai, bai. Bueno, ba, lendakariz muerto zen kantua ere oso ezaguna da. Bueno, ezakite zuretzat edo zure adinaren bueltan, baina nera adineko enbueltan bai. Eta orduan ekarri dut kantu horren beste bertsio oso graziosoa, kasu honetan ukelelearekin jotakoa. Zeru hitu zaizu, Sara?
Gauza arraroak egiten ditu jendeak.
Bai, bueno, Willard Losing gerrizoneko gizonezko bat da. Hau ere, lendakariz muertosek berak zabalduta ezagutu nuen nik. Beraz, zakit asko maitatzen dute lendakariz muertosek bere kantuekin egiten dituzten bersio xelebreak oroar. Baina gero sartu naiz bere YouTubeko kanalean eta bueno, impresionantea da. Ez dut tapatu nongoa den. Uste dut estatu batuarra dela Willard Losinger. Uste dut, baina kasua azentuetan espertuagoa den norbaitek esango du britainarra dela. Nik ez ditut desberdintzen bi azentuak zakit esaten. Baina bueno, ukelelea bereziki jotzen du, baina gero instrumentu pilo bat jotze ditu akordeoia, bai, eta ditu oso kantu, ez dakit nola esan, bitxia da, ze aukeratu ditu herrialde eta hizkuntza askotako kantuak,
bai.
Baina direnak oso beresiak edo oso kuriosoak, ez dakit, ez dira mainstreamak edo, hori, adibidez, lendakariz muertosen kantu bat hautatu du, baina gero dauka italianoz beste bat,
bai.
Bueno, ez dakit, oso bitxia, eta, bueno, ba, dena bere simpatiarekin egia esan, ba, bere hor, entzuten da gainera hasieran, ba, klik ematen diola grabatzen hasteko bere, ez dakit, GoPro da zeukiko dun, eta hortxe, grabatzen du bere burua bertsioak egiten, Willard Losingerrek.
Mm-hmm.
Zer ribetu zaitu, ba?
Kuriosoa, bai, ez dakit, arraro egiten zait, ez dakit nongo pertsona batek lehenik eta bain ez utzea lehendakariz muertos.
Bai, hori da nik pentsatu nuen lehenengo kontua.
Eta gero, bertsionatzea ukelele batekin.
Gainera. Ba, saiatu naiz, investigatzen pixka eta berre topatu barko dut eta investigatu barko dut gehiago Willarden bizitzaren inguruan, ze oso bitxia da, egia da, lehendakariz muertos ezagutzea. Baina, bueno, Sara Banekien seguraski ekarriko nituen kantu gehienak etzenituela ezagutuko
bai.
Erreferentziaz behintzat. Eta orduan ekarri dut beste bertsio bat ustu duanak kantu honekin bai asmatuko duala zurekin. Ezagutu dezuen ezkero?
Bai, ze polita. Heider Delaila.
Hori da, Plain White T.S. O, bueno, ezakitu zuen, bai. Nola, hauskatu behar den. 2006 kantua da, Heider bai. Delaila. Esan behar da, 2007 top zerrenda guztietan egon zela kantu hau, oso bai. Sospetxua gintzela. Bona, ba, bertxio xelebre baino polita, konjuntorren bai. Azertaldearena da. Eta... Aha. Bueno, ba, pixka bat izenburuaren moldatu dut, eta oie Delaila jarri dute.
Oie Delaila.
Oie, oie. Eta pentsatu dut doinu hauekin amaitzeko kantua proposa zela.
Bai, aizu, garazi kastaino, urrengo astean gehiago, ez da?
Bai, noski.
Ea, urrengo astean, ba, zerekin harritzen gaituzun?
Ea, nivela mantentzen dugun, xelebrekerietan.
Bai, aste politia izan dezazula horretik, garazi.
Berdien.
Ongi zan.
¿Qué me hiciste a mí? Oh, ¿qué me hiciste a mí? Oh, ¿qué me hiciste a mí? ¿Qué me hiciste a mí? Oye, Delaila, en tiempos tan complicados mi guitarra me ha salvado y mis deudas ha pagado, sé muy bien. Tuve yo la vida que soñé. Puedes ver. Oye, Delaila, tengo mucho que decirte y no basta el escribirte una canción para subirte el ánimo. Aunque sé que me amarías más haciéndolo. Oh, ¿qué me hiciste a mí? Oh, ¿qué me hiciste a mí? Siempre habrá aviones, trenes para llegar hasta ti, aunque deba caminar. Y aunque se burlen los demás, reiremos y nos dará igual, pues ellos no están en nuestro lugar. Delaila, te prometeré que cuando esto acabe, sé que el mundo ya nunca igual será. Que aguantes y podremos estar juntos otra vez. Tal vez que tú eres mi razón. Todo lo hago por tu amor. Oye, Delaila, escucha bien. Es tu canción.